prie puodelio arbatos. Pakalbėkim, kokią arbatą gurkšnojo žmonės Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje? Kokia tais laikais buvo maisto kultūra? O kokiegi mūsų nacionaliniai patiekalai? Atsakymų paieškokime drauge su docentu daktaru Rimvydu Laužiku.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim, klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos ir šeštadienį nuo 19. Laida prie puodelio arbatos pakalbėkim iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.
Sveiki gyvi, mėly FM99 klausytojai, puodelis arbatos ir smagus pokalbis FM99 eteryje. Tad aš, Eglė, linkėdama jums geros nuotaikos, kviečiu pasilabinti su docentu daktaru Rimvydu Laužiku knygos istorinė Lietuvos virtuvė, maistas ir gėrimai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje autoriumi. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Gerbiamas Rimvydai, malonu matyti jūs čia radio studijoje. Ta istorinė Lietuvos virtuvė, maistas ir gėrimai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Tikrai labai smalsu, bet prieš kalbant apie šį jūsų darbą, kviesčiau pasiklausyti, ką gi mano praeivėje Lietuvos miesto gatvėse, ar gerai?
Žinoma.
Kaip manote, koks maistas buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metu?
Manau, kad patiekalai buvo labai įvairūs ir tas racionas kasdienis, kuris buvo tais laikais, jis vyravo. Pavyzdžiui, kalbant apie dvaro kultūrą, tai ten buvo visai vienoks maistas. Kalbant apie valstiečius, tai manyčiau, jie valgė daug paprastesnį maistą. Tai vis tik, mano nuomonė, kaimiečiai būrai valgydavo paprastą maistą, tokį ir dabar galbūt išlikusį, sakykime, bulves, sūrius ir taip toliau. O dvarininkai, manyčiau, jų maistas būdavo daug įvairesnis ir galbūt ir maistingesnis negu paprastų valstiečių.
O kaip manote, ar įmanoma tuos patiekalus pagaminti šiais laikais?
Aš manau, kad įmanoma laikantis būtent tų tradicijų, bet skonis vis tiek kažkuo skirsis. Nes tokių produktų, tokios kokybės produktų, kaip tais laikais, šiais laikais, jau manau, kad nėra.
Ar yra išlikę dar tokių kaip ir patiekalų iš senų amžiaus dabar?
Manyčiau, kad yra išlikę, tik aš negalėčiau jų įvardinti. Bet kad jų yra, tai tikrai yra. Arba jie amžiams bėgant, jie galbūt keitėsi į kitus patiekalus, kažkaip tie receptai kito. Bet manau, yra tokių patiekalų, kurių pagrindą sudaro būtent tie patiekalai, kurie buvo populiarūs, sakykime, LDK laikais.
Koks yra pats nacionališkiausias lietuviškas patiekalas?
Aš nežinau, manau, kad bėdarai kokie nors. Todėl, kad lietuvių visą laiką pasižymėjo tokią savybę, kad jie panaudodavo viską, ką tik galėjo.
Pagrindiniai patiekalai, maistas, ką valgydavo bajorai arba kaimiečiai.
Sriubos, mano pagrindinis maistas galėjo būti, o toliau ten kažkas įdaržuojam duoną. Tuometinė duona, kokia jinai buvo, mes nežinom. Taip buvo.
Ar įmanoma tuos patiekalus pasigaminti šiais laikais?
Be abejo. Daug gal ir likę, tik tai, kad mes dabar gal daugiau valgom mėsos ar riebiai daugiau valgom. Bet aš manau, kad ir mėsa tuomet ir sribose būdavo. Kaip dabar kartais močiutė kaime išverda, ar ne? Tokia tiršta sriba su mėsa. Tai manau, to dominavo tokie dalykai.
Kaip manote, koks yra pats nacionališkiausias, Lietuvos patiekalas?
Žmonės kalba, kad cepelinai, bet turbūt neteisybė, nes bulvės vėlai atsirado. Kažkas turbūt galėtų būti iš mėsos. O ko gero Lietuva neturi, manyčiau, kažko tokio išskirtinio ir neturi, nes jeigu būtų, tai mes žinotume. Mes vadinam cepelinus, bet aš manau, čia yra paskutinių tik tai amžių dalykas, kas gal galima traktuoti, kad kažkas yra nacionalinio, bet jeigu imti daugiau šimtmečių atgal, nuo tų pačių laikų, kai jūs klausėte dėl ten Vytauto didžio laikais, tai tikrai gal nedominavo cepelinai. Tai klausimai pasirodė sunkus visi.
Na va, tokie sunkus pasirodė klausimai mūsų praeiviams Alytaus miesto gatvėse. Tai gerbiamas Rimvydai, kiek tame tiesos, ką galėjote dabar išgirsti?
Bet labai geros žinios, klausimai sunkus, bet žinios puikios.
Geros žinios?
Taip, žinoma. Iš tiesų, pastebėjimai apie senąją virtuvę buvo gatvėje labai tikslus, nes net kai kurie mano kolegos yra pastebėję, kad sako, kas ten sako per tie receptai, senėje vien troškiniai ir troškiniai. Tai iš tiesų ta, pavadinkim, labai tiršta sriuba su įvairiais priedais, tai buvo būdinga ir ne vien valstietiškai virtuvėje. Aišku, valstietiškoje virtuvėje, tai tie troškiniai mūsų žodžiais tariant, tais laikais tokio žodžio nebuvo, tai jie atsirasdavo iš labai paprasto dalyko, nes troškinys tai yra toks patiekalas, kurį lengva pagaminti iš to, ką turi tuo momentu. Tai yra, nereikia jam kažkokių ypatingų ingredientų, turi mėsos, įdėsi mėsos, turi pupų, įdėsi pupų, neturi pupų, tai įdėsi, nežinau, grūdų arba kruopų ir tas dalykas gausis. Tai lygiai taip pat visiška tiesa, kad puikiausiai galime kalbėti apie skirtingo lygmens virtuvės ir kad yra priklausoma nuo žmonių turtingumo. Tai ten, na, taip perfrazuojant vieną arabų išminčių, tai vieni žmonės valgė tai, ką turėjo ir tada, kada turėjo, kiti valgė tai, ką norėjo ir tada, kada norėjo. Tai aišku, tos naujovės, tos inovacijos arba tie, sakykim, na, kulinariniai šedevrai atkeliaudavo per tuos, kurie valgė kada norėjo ir kiek norėjo ir ką norėjo. Tai yra per diduomenę, per valdovo dvarą. Na, o su tais lietuviškiausiais patiekalais, tai, na, kulinarinė kultūra tai yra skritai bendros kultūros dalis. Ir turbūt, jeigu aš jūsų paklausčiau, kurios bažnyčios architektūra Lietuvoje yra pati lietuviškiausia, tai mes negalėtumėm atsakyti tą klausimą, tai yra tiesiog neįmanoma atsakyti. Tai lygiai taip pat ir patiekalai. Patiekalų atsiradimą lėmė du svarbiausi dalykai. Pirmas dalykas tai klimato sąlygos, gamtinės sąlygos. Na, mūsų ta pamatinė virtuvė yra vidutinės klimato zonos sėslių žemdirbių ir gyvulių augintojų virtuvė. Tai yra, sakykim, ta virtuvė, kuri sutinkama Europoje, na taip, pašaržuojant nuo Maskvos iki Londono, visa juosta eina per Europą. Ir aišku, kad tuos jautienos, kiaulienos, avienos, rūgių, kviečių ar žirnių patiekalus, kuriuos valgė mūsų protėviai, tai juos žinojo ir vokiečiai, ir šiaurės prancūzai, ir olandai, ir britai, ir slavai, rytų slavai. Kitas dalykas tai yra įtakos iš išorės. Ir tai yra toks, na, truputėlį retesnis, unikalesnis dalykas, kuris labai siejasi su konkrečios šalies istorija, su konkrečios šalies geografinė padėtim, netgi su žmonių mentalitetu. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūra, ji buvo labai atvira, ji daugia kultūrė. Ir tai turbūt sąlygota, na, priežastis, kad mes labai ilgai buvome pagonis, o pagonybė yra labai tolerantiška religija. Tai suformulavo, na, to valdančiojo elito, kunigaikščių, diduomenės, tokį, na, liberalų požiūrį į skirtingas religijas ir skirtingas kultūras. Iš esmės, juos daugiau domino pavaldinių politinis lojalumas, o ne jų pažiūros. Na, ir tai sukūrė galimybės tolerantiškai kultūrinį aplinką, tai sukūrė galimybės toj pačioj kultūrinėje erdvėje veikti katalikams, stačiatikiams, protestantams, žydams, totoriams, karaimams ir, na, kitoms įvairioms tautinėms grupėms. Ir to dėka susiformavo ta mūsų virtuvė, kuri yra įsiurbusi, įtraukusi tiesiog įtakų iš neįtikėtinų regionų, iš neįtikėtinų erdvių, neįtikėtinais keliais, kurios susimaišė su to vietiniu pagrindu, duoda tai, ką mes vadinam dabar nelietuvišką virtuvę.
Dažniausiai asocijuojasi, sakykime, tas mūsų vadinamas šimtalapis, ten kokie kibinai su totoriais karaimais, ar ne?
Kibinai su karaimais, šimtalapis su totoriais, bet tai yra mūsų kulinarinio paveldo dalis.
Tai mes vis tiek galime sakyti,
kad
klausykite.
Nes tai yra daugia kultūris paveldas.
Tai kaip su tais cepelinais tada?
Na, cepelinai, jie greičiausiai buvo išrasti šiaurės Vokietijos erdvėje, kažkur taip apie 19 amžiaus vidurį, ir kadangi Lietuvos žydų bendruomenė Aškenazija buvo labai glaudžiai susiję su Šiaurės Vokietijos, na, Lietuvos žydų bendruomenė Litvakai, su Šiaurės Vokietijos žydų bendruomenė Aškenazijais, ir kadangi žydai užlaikė nemažai smuklių kaimuose, tai jie, na, importavo tą patiekalą į kaimo smuklės, nes, na, jis labai geras smukliai, sotus, pigus, na, ir iki šiol daugelis tokių, na, karčiamos tipo kavinių siūlo cepelinus dėl tos pačios priežasties. Na, o kadangi tai buvo arti valstiečių, tai labai greitas patiekalas numigravo ir į valstietišką virtuvę.
Rimvydai, jeigu mes kalbėtume apie jūsų knygą, kiek jums laiko prireikė, kad ta knyga nuo jūsų idėjos, kuomet ta idėja užgimė? Beje, o kodėl užgimė ta idėja? Kodėl būtent maistas? Kodėl būtent Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje?
Na, šiaip tai, taip sakykim, tai yra toks truputį užklasinis mano darbas. Jeigu rimčiau, tai tai knyga medžiaga nebuvo kažkaip specialiai renkama, ar specialiai ruošiama, ar specialiai planuojama. Tiesiog atlikdamas kitus istorinius tyrimus, skaitydamas literatūrą, pamažu rinkosi ten ta medžiaga, tie šaltiniai, tie dokumentai, tos idėjos. Tai aišku, jeigu taip sakykim, na, žiūrėti, tai galbūt seniausiai nugulė tą idėjų stalčiuką prieš 15 ar net 20 metų. Bet tai nebuvo taip maždaug, kad prieš 20 metų sugalvota knyga ir dabar renkam ten maždaug visą gyvenimą jai medžiagą. Tiesiog, kai renkant kitus istorinius šaltinius, tyrinėjant ar kitus darbus darant, pasitaikydavo pakeliu kažkoks tai dokumentas su maistu ar valgymo kultūra, tai stengdavosi jį nusikopijuoti ir krauti tą stalčiuką. tegul laukia savo laiko, na, o kai tom stalčiukam, na, stalčiukė prisikrovė pakankamai daug tų dokumentų, tada tarsi atsirado galimybė ir šitą parašyti, ir tas postumis, tai buvo pirmiausia Dubingių Piliavietės archeologiniai tyrimai, na, kurios su profesoriu Albinu Kuncevičiumi ir visa mūsų darbčia komanda jau darome nuo 2003 metų. Rūmose, Radvilų rūmose radome labai daug medžiagos susijusios su maistu, valgymo kultūra, kasdienybė. Ir rašant Dubingių monografiją 2011 metais, na, ėmiausi parašyti skyrių skirtą maistu, valgymo kultūrai. O paskui, na, toks atsirado, arba matėsi, domėjimasis platesnės visuomenės, nes, na, turiu aš tokį laisvąjį dalyką universiteto studentams, maistas ir valgymo kultūra, arba, na, susipažinau prieš keletą metų su Giedrium Klimkevičium, kuris taip pat domisi ir, na, matėsi tas maždaug, kad labai trūksta tų žinių žmonėms, kurie užsiima net ir turizmo verslu, ir taip kažkaip pamažu kėlo idėją, kodėl nepadarius knygos skirtos plačiai visuomeniai. Labai džiaugiuosi, kad Briedžio leidikla pasirašė, taip sakykim, po šią knygą, suformavo puikią komandą, iš tikrųjų maketuotoja, puikiai redaktorė, projektų vadovai, tai kiekvienas darėm savo darbą, maketuotojas puikiai maketavo, redaktorė kalba taisė, na, aš rašiau ir pabaigoje gavosi ta knyga tokia.
Bet kokia tai turėtų būti egzotika? Žinot, mes kažkaip vis pastaruoju metu dairomės į tolimiausius kraštus, kraštelius ir taip žiūrime, domimės, tuos patiekalus gaminame, ragaujame ir tikrai labai įdomu, bet taigi čia tokia galimybė sugrįžti tikrai ne vieną šimtą metų atgal ir sužinoti, kas ant stalo būdavo mūsų pro, nežinau, kiek čia kartų reikėtų skaityti, prosenelių, ar ne? Ir didikų, ar tai bus daugiau toje knygoje žinios apie tų paprastų gyventojų maistą, kuris buvo, ar vis ir tie paslaptingi didikai, rūmai, mūsų valdovai.
Na, kadangi knyga atsirado, na, Radvilų tyrimo kontekste, tai be abejo didelė dalis medžiagos yra, na, tos bajoriškos, didikiškos valdovo virtuvės. Juolab, kad, na, tokia viena iš tos knygos intencijų, tai yra, kad mes, na, Lietuvos piliečiai, susigražintumėm platesnį savo istorijos suvokimo lauką, nes savo laiku mes jį buvom susiaurinę iki lietuviškai kalbančių valstietiškos kilmės žmonių kultūros. Tas pats buvo ir su virtuve. Na, o bajoriškoji, didikiškoji, nelietuviškai kalbančių žmonių kultūra, tas, na, didysis ir gražiausias LDK kultūros sluoksnis tarsi liko išstumtas iš mūsų sąmonės. Tai, na, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, čia daugiausia profesoriaus Bumblausko dėka, yra stengiamasi susigražinti tą sluoksnį, kad jis grįžtų į mūsų visuomenės istorinę sąmonę, tai šita knyga, manau, būtų dar vienas indėlis gražinant tą mūsų istorinę sąmonę. Be abejo, joje yra apie valstietišką virtuvę, apie tą bazinį sluoksnį, apie tą, iš kurio atsiradom vidutinios klimato juostos žemdirbius ir gyvulių augintojus, bet šiaip daugiau orientuota į aukštesnio socialinio sluoksnio virtuvė.
Nes turbūt tas sluoksnis, na, jeigu mes kalbame apie virtuvę, tai žinoma yra ir virtuvės kultūra, ir juolab, kad tas aukštesnis sluoksnis juk ir nešė pagrinde tą visą kultūrą, ne tik virtuvės, apskritai kalbant apie kultūrą, argi ne?
Na, kultūra nėra pigus dalykas visais laikais, ypač aukštoji kultūra, ten ar šiais, ar anais, tai be abejo tas sluoksnis, kuris turėjo finansinius išteklius ir kuris buvo įgyjęs išsilavinimą, tai yra, kuris suvokė, kam to reikia, kodėl to reikia, tai jie nešė, kūrė, darė kultūrą, nes, na, vėl ta pati palyginimas su architektūra, tai patys gražiausi architektūros šedevrai, kuriuos mes dabar turim išlikusius Lietuvoje, tai vėlgi yra dažniausiai pastatyti ne bendruomenės lėšomis, bet fundavus arba rėmus, užsakius vienam ar kitam didikui, ar valdovui, ar vyskupui, tai yra tam aukštajam kulinarijos kultūra neišimtis yra. Tai be abejo, jie buvo nešėjai, jie buvo perėmėjai idėjų, bet paskui tos idėjos labai sėkmingai keliaudavo iš viršaus, tai pavadinkim, socialinio žemyn ir per kokius 200-300-400 metų, kai kurios iš jų pasiekdavo net valstietišką virtuvę.
Žinot, man dabar labai labai smalsu, kadangi tai yra jau knyga, kurioje kalbama apie senovinę tikrai Lietuvos virtuvę, ar galima būtų tikėtis, kad toje knygoje net ir kažkokį va tikrą realų receptą atrasime atkeliavusi būtent iš tų laikų?
Knygoje yra 60 receptų.
Tai mes apie juos pakalbėsime.
Nes yra 12 skyrių ir kiekvienam skyriuje po 5. Ir visi receptai, jie yra vienai par kitaip pagristi istoriniai šaltinis, tai yra jie paimti iš senųjų receptų knygų, iš senųjų dokumentų. Patys seniausi receptai siekia 16 amžiaus antrą pusę, jauniausi 19 amžiaus vidurį, bet iš principo tai yra istoriniai receptai.
Neužilgo reikės išbėgti trumpą pertraukėlę, bet aš kol nepamiršau, labai noriu paklausti, aš pati asmeniškai turiu nelabai seną knygą iš tiesų, Didžioji virėja, man atrodo, vadinasi, ten tikrai nėra tokie seni receptai tikrai, bet kuomet aš tą knygą gavau dovanų ir mėginau pagal ją gaminti, susidūriau su tokiais žodžiais, kur net nesupratau, kokių ingredientų reikia, nes iššifruoto žodžio nesugebėjau, nes net pavadinimai yra kitokie, ir paukštienos, ir tam tikrų prieskonių, ir riešutų tam tikrų, kurių dabar mes nenaudojame realiai tų žodžių. Tai kaip jums sekėsi tuo žodžiu šifruoti, nes visgi tai kalba pakito irgi?
Aišku, seno recepto atkūrimas tai yra, jeigu jau tai daryti labai aukštam lygi, tai yra dviejų žmonių, tai yra profesionalaus virėjo ir profesionalaus istoriko darbas. Tai kadangi aš nesu virėjas, o istorikas, tai tas atkūrimas jis vykdavo per istorinę žinias, tai yra atpažinimas ingredientų. Kitas dalykas, kad senuose receptuose, tuose seniausiuose 16, 17, 18 amžiaus labai dažnai nenurodoma, kiek ir ko reikia dėti. Tos receptų knygos buvo rašomos ne plačiai visuomenei, bet vieno profesionalaus virėjo rašomo kitam. Ir tai tiesiog pasidalinama idėjomis. Nes, na, profesionalui juk nereikia sakyti, kad tu įdėk 100 gramų miltų ar ten dar panašiai. Tai tas rekonstrukcijai dažniausiai, na, toks yra eksperimentinis procesas, naudojantis bendru kulinarinių suvokimų, istoriniam žiniom, konsultuojantis su žmonėm, kurie išmano kulinarinių.